Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Днес е 1 юли 2024 година. Честит празник на всички деца и на бившите деца. Да сте живи и здрави! Слушате ли на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2? Гледате ли на живо по канал 3? Гледате ли на живо и в YouTube, във Facebook Иляна Беновска и в Facebook Беновска пита? И разбира се, ни слушате на живо по Радио К2 на 93,9 FM. И така, остават 8 дни до 9 юни, когато ще трябва да гласувате, моля ви, за 50-ти Народно събрание и за Европейски парламент. Надявам се да го направите. Нека сега да видим обаче интересните теми и събеседниците днес. Беновска пита.
От екипа на Беновска пита съобщиха, че на 1 юни 2024 година, събота от 9 часа, ще гледате по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и слушате по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Солидарна България. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Отговаря Майя Манолова, кандидат за 50-тото Народно събрание и за Европейския парламент. Възраждане. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Отговаря Костадин Костадинов, кандидат за 50-тото Народно събрание и Европейския парламент. Възраждане. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Отговаря Мира Миркова, кандидат за 50-тото Народно събрание и Европейския парламент. ВМРО. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Отговаря Красимир Каракачанов, кандидат за 50-тото Народно събрание и Европейския парламент. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И така, здравейте отново! Днес е 1 юни 2024 година. Остават само 8 дни до 9 юни, когато трябва да гласуваме. Моля ви, идете да гласувате. За 50-то Народно събрание и за Европейски парламент. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София? На Беновска пита Радио К2. Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Гледате ли на живо по канал 3? Или гледате на живо във Фейсбук Иляна Беновска и във Фейсбук Беновска пита? Ехе, колко много места. И така, нека да ви кой е първият гост.
Радио К2. Избори
за български парламент и
избори за членове на Европейския парламент от Република България
2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Солидарна България. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Отговаря Майя Манолова, кандидат за 50-тото Народно събрание и за Европейския парламент.
Беновска пита. 1 юни 2024 година. Вие ни гледате на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2. Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Гледате ли на живо по канал 3? Гледате ли на живо във Facebook Иляна Беновска? Или гледате на живо във Facebook Беновска пита? С огромно любопитство и интерес първият гост. Това е една от красивите и умни дами в политиката. Майя Манолова. Здравейте.
Здравейте.
Госпожо Манолова, ще ви моля за кратки и стегнати отговори, за да може да входим повече теми, което ви отива, защото вие сте от колко години в политиката?
Ами, бях омбудсман, председател на гражданска платформа, бях депутат и заместник председател на Народното събрание. Един период от 5 години не съм в парламента. динамично.
Отначало бързитирахте обаче и станахте острието на БСП и както обича Бойко Борисов да казва, че успеха се дължи на това какъв противник ще си избереш. Вие имахте доста стълкновения с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Така е, но сега, разсъждавайки и връщайки се назад във времето, всъщност аз винаги съм била острие. Работата ми като адвокат винаги е предполагала както ангажираност и отдаденост на интересите на човека или фирмата, която защитавам, от една страна, от друга страна достатъчно подготвеност и агресивност, когато се налага, за да спечелиш битка, която е правилна, за да спечелиш справедлива кауза. Всъщност и тогава, още в периода, в който 15 години бях адвокат преди да вляза в Народното събрание, хората, които съм защитавала пробоно, безплатно, бяха много повече от делата, от които съм изкарвала пари. И това са били точно хора, които са изпаднали в беда в голяма степен, хора уволнени, без работа, с неполучени заплати, такива, които са мачкани от администрация. Така че това да си острие и да защитаваш справедливи каузи не е нещо, което идва, когато влезеш в политиката. Ти просто трябва да си такъв. Биткаджия и боец.
Ето и ние, Барновскапита, ви даваме трибуна пробоно.
За което благодаря. Което е изключително важно, особено за малки партии, които не могат да се доредят до капарираните от големите формации най-гледани участия в националните телевизии.
Когато, дай Боже, влезете обратно в политиката, надявам се, пожелавам ви успех, ще седнем тук на един друг разговор и ще обсъдим изобщо цялостната стратегия по отношение на това за какво се използват държавните субсидии, защо се дават държавните субсидии, защо след като държавните медии БНТ и БНР се субсидират от държавата, вие въпреки това имате и платени отрязъци там.
Така е,
тоест, да. Какво се получава? Връщат се едни пари от един джоб на държавата в другия.
А системата е направена така, че наистина да мачка различните и в интерес на големите. Всъщност така е и в икономиката, и изобщо в обществения живот в днешна България, но тъй като става дума за субсидиите на партиите, само да кажа, че в предните два парламента, в които Изправи се БГ, на която съм председател, беше за наистина за кратки периоди от време в Народното събрание, заедно с Ние идваме, ние връщахме нашата субсидия до 1 лев, защото референдумът, който реално беше валиден, на него гласуваха над 3 милиона българи. Просто си представете колко ще гласуват сега. Едно огромно мнозинство гласува против субсидиите на партиите с желанието те да бъдат намалени до 1 лев. Така че в двата парламента през 2021 година ние от Изправи се връщахме нашата субсидия до 1 лев и мисля, че трябва да си има предвид и да се изпълнява волята на суверена. А по отношение на субсидиите тя е такава. Може да ви прозвучи популистко, но в тези два парламента аз предложих и заплатите на депутатите да са до ниво средна работна заплата в страната, което тогава означаваше около 1500 лева, сега може би около 2000 лева. Това би свалило надолу заплатите на премиера, на министрите, на президента, на конституционните съди.
Не, аз не малко не целя да ви накарам, че трябва да работите пробоно и без пари.
По какъв начин да разберат депутатите в парламента, че решенията, които вземат, се отнасят и до най-елементарните житейски нужди на българските семейства. Нали сте съгласна с мен, че с 700 лева, с колкото живеят 700 хиляди българи и си изхранват по някакъв начин семействата, на практика не може да се живее. Огромната част от българския народ са бедни в мизерия, наистина. И ако не могат да го разберат по друг начин депутатите, трябва да го разберат по този начин.
Ще ви предложа нещо. Ако станете отново депутат в 50-то Народно събрание, на времето с доктор Хасан Адемов си направихме един експеримент да живеем видимо за камера една, цял месец с една минимална работна заплата. Ще се наемете ли, ще приемете ли това предизвикателство? Ами, пак и дори да не ви приемат в парламента,
честно казано,
за мен това е един много обяснителен
ход. Според мен трябва тези в парламента, които са да ги накарат. Аз съм абсолютно наясно. Работя като адвокат и продължавам и в момента една огромна част от делата, с които се захващам, да го правя абсолютно безплатно. През миналата година ние водихме около 100 дела на пенсионери, които бяха ощетени при едно грабителско и несправедливо преизчисляване на пенсиите. От същия този Асен Василев и от Продължаваме промяната с участието на Корнелия Нинова, които впрочем си пишат като един от най-големите активи, че били оправили пенсиите. Нищо не са оправили. И в момента, тъй като кампанията ми е на терен, и онзи ден в Шумен се срещах на пазара там с жени, които са работили по 38, 9, 40 години, които в момента получават 526 лева пенсия и се налага да отглеждат зеленчуци или други култури и лично да си ги подават.
Дайте по-накратко, моля.
Ами, аз опитвам се да...
Наясно с темата, окей.
Освен това, освен че съм наясно, това трябва да бъде променено. Пенсиите трябва да бъдат преизчислени на база осигурителен доход през миналата година и минималната работна заплата трябва да бъде освободена от данъци. Всички тези 700 000 българи, които живеят и получават 933 лева, трябва да бъдат освободени от данък към държавата. Така че да няма поне човек, който да се прибира вкъщи с по-малко от 1000 лева.
Ще ви направя само една дружеска бележка, че ако влезе наистина в парламента, един от първите въпроси, които ще ви задам е тези ви планове за да се осъществят. Правили ли сте икономически разчети? Колко данъци ще загуби фиска и от кои области ще се вземат? Сега не ми отговаряйте.
Правили сме и това ще бъде начина, по който ще накараме депутатите да компенсират освобождаването от данъци на най-бедните с повишението на данъците на най-богатите.
Тоест, вие ще искате диференциран данък общ доход, така ли?
Първата стъпка е освобождаваме, виждаме каква дупка се отваря. Най-големите, тези, които получават примерно над 200 000 лева годишно, могат да плащат повече. Примерно свръхпечалбите на банките, на мобилните оператори трябва да бъдат обложени.
И край. Така, сега да се върнем малко към етимологията на вашия съюз с Ваня Григорова. Колеги, айде да пуснем едно мъничко клипче, какво ги попитах аз Ваня Григорова и Майя Манова съвсем в началото, когато се обединиха в Солидарна България.
Беновска, Манолова и Григорова. Две съседки, черноката и русата. Разбирате ли се по-женски? Ваня Григорова и Майя Манолова. Коалиция Солидарна България. Пред Иляна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и канал 3 на 30 април 2024 година.
Здравейте, госпожо Манолова. Здравейте, госпожо Григорова.
Здравейте, госпожо Беновска.
Искам нещо да ви питам, но преди това да чуем нещо.
Две съседки, две кокетки, черна ока, далекиката, а пък русата калика.
Използвам тази шеговита градска песен да ви попитам, как ще убедите обществото двете, че можете да се разбирате, че това не е съюз от суета, а е политически съюз. Кой пръв?
Аз.
Давай.
След като двете работим заедно, сега очевидно се разбираме добре. Да, до момента не сме имали такова тясно сътрудничество, макар че по отделни теми сме работили заедно. Когато човек иска да има и организация, иска да изгради стабилно сътрудничество, стабилно партньорство, полага усилия това да се случи. Така че смятам, че до момента, все още краткото време, което имаме заедно, но до момента не сме имали непреодолими различия и сме успявали да намираме изход и решение от всяка ситуация.
Госпожо Манолова?
Ако може да отговоря шеговито, защото и въпроса беше
шеговито.
българските граждани видяха провала на големите политически мъже, които не решиха нито един проблем на българския народ, така че време е да влязат борбени жени, които да покажат как може да се работи за гражданите. Ние сме готови с законопроекти, нашите каузи са ясни, работещите хора, техните възнаграждения, техните права, битката на българските домакинства срещу монополите, чесиите, колекторски фирми, ЕРП-та, ВИК-та, банките, които ограбват буквално българския народ. Готови сме да обложим свръхпечалбите, да направим един фонд солидарност, който да подкрепя уязвимите българи. Всъщност, нашия тандем ще подкрепя обикновените работещи хора.
Така, кратко и двете. По един приоритет. Кое е най-важното, госпожо Григорова, за вас?
Интересите на работещите български граждани.
Госпожо Малова?
Защитата на българските домакинства срещу монополите.
Добре. Благодаря ви, желая ви успех.
Благодарим.
Благодарим.
И така, госпожо Малова, на жалите в политиката се гледа уж благосклонно, но всъщност мъжете се опитват въпреки всякакви такива инструкции, кодекси, катехизиси или как да ги нарека на Европейския съюз за защита на равноправие, възнаграждения и обни, винаги някак си се гледа с едно око я да видим дали е хубавица. А дали е умница, това остава май на заден план.
Факт е, че и в България, където като цяло проблема с равноправието изглежда не толкова драстичен, жените получават значително по-ниско възнаграждение, около 16% за една и съща работа, която изпълняват с свои мъже-колеги. От жените се очаква да вършат работата, която е с по-дълго работно време, която изисква повече усърдие. Малко
освен
са жените
това,
извинете, на високи позиции.
Прекъсвам, но жените се изисква, ще употребя този глагол, да бъдат и добри майки, да се грижат за децата си, да бъдат прекрасни съпруги, да бъдат добри любовници, с извинение. И всичко останало, нали? Това не се калкулира.
Ако ме питате за моята рецепта, да успявам и в основната си професия като адвокат, и в политиката, решението е едно, трябва да си много по-добър от мъжете, ако искаш да успееш.
Така, вие с Ваня Григорова, сега това е кратко шеговито клипче, което пуснахме, Черноката, Гинка, пък Русата, Калинка, квалифицираха ви като Русата Златка и Черната Златка и разни други глупости, но... Разбирате ли се? Очертахте приоритетите в това кратко клипче, доста сериозно, но разбирате ли се?
Самия факт, че кампанията ни върви с пълна пара и според социологическите агенции, които, апропо, ще отворя една скоба, като влезем в парламента, ще предложим да бъдат забранени тяхното огласяване в рамките на предизборната кампания, но дори
адмирирам.
Но дори те, които по-скоро работят като пиар-отдели на големите партийни централи и се занимават повече с пропаганда, отколкото с социология, но затварям скобата, дори и те отбелязват, че Солидарна България има възходящ тренд. Най-голямото предизвикателство пред нас е, защото аз изобщо не се съмнявам, че в момента, в който хората видят тази снимка, ние двете имаме биографии, които са публични и от които всеки знае, че ние няма да се продадем, няма да се предадем следващия парламент, ще си отстояваме до край каузите, ще водим всяка една от нас, всяка битка, даже за един човек до край. Сигурна съм, че ние ще получим доверие от българските граждани. Най-голямото предизвикателство е хората да разберат за това кратко време, че двете сме в Солидарна България, че ние сме номер 9 на 9 юни. Да, слава Богу, че поне лесно се помни, отново ще го кажа, ще го повторя няколко пъти, с номер 9 на 9 юни за Ваня Григорова, за Мая Манолова, за
и вилетината, и вашия плакат е на екрана.
И, аз мисля, че Народното събрание ще спечели много, ако така. Ние сме там, заедно с много силния отбор на Солидарна България, защото ще има коректив, ще има камъче в обувката, ще извадим на светло всеки опит за лобистки закон, всеки опит някой от парламентарните групи да обслужи своите спонсори, независимо дали са банки, чесиите, мобилни оператори, дали е някоя голяма фирма, концесионер. И законите, които са важни за хората, които през последните 5 години не бяха докоснати от народните представители, макар да сме ги внесли в парламента, ще бъдат сложени на масата.
Споменахте преди малко, че и двете имате доста така обширни биографии, които ви дават кораж и основания да имате самочувствие на хора, които искат да ръководят държавата. Но аз намерих още един паралел. Вие двете се кандидатирахте за кмет на София и двете загубихте с много по-малко от така наречените десни кандидати, исках да обобщя. Нали, Фандъкова е ясно, че е дясна кмета на ГЕРБ, но Васил Тързиев за момента не е със ясен профил. Може ли да пуснем видеото за изборите на кмет на София?
Още не е заглъхнал от звук от балотажите. Ще изтупаме нафталина от една кметска надпревара от преди 20 години.
Гледаме кадри от предизборен диспут по Нова телевизия на основните кандидати за кмет на София през далечната 1995 година.
Нова телевизия, вашата телевизия и Радио Експрес, вашето радио, ви предоставят уникалната възможност да се срещнете на едно и също място в едно и също време с госпожа Ренета Инджова, господин Венцислав Йосифов и господин Стефан Софиянски.
Рачков, то всичко си е същото. И през 2015-та кандидатите за кметове гостуват при Илияна Беровска. Само телевизията и прическата са различни.
По традиция, първите кметски дебати за София са при Беновска още от 1995-та. Беновска към Манолова и Фандъкова. Кой ще спечели златната ябълка на София? 13 октомври 2019 година. Предизборен дебат между кандидата за кмет на София от коалиция ГЕРБ-СДС и Руданка Фандъкова и гражданския кандидат за кмет на София Майя Манолова в ефира на канал 3 и радио К2. Двамата кандидати отговаряха на въпроса на Илияна Беновска. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София?
Майя Манолова срещу Руданка Фандъкова. Кой и на какво основание ще спечели златната ябълка на София? Ще питаме кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява София. Заповядайте, госпожо Манолова.
Здравейте.
Добре дошла. Останете си, госпожо Фандъкова, заповядайте.
Добър ден.
Много ви благодаря. Ако искате, можете.
Точно така.
Благодаря. Дебатът започва сега. Ще ви запозная с регламента на самия дебат.
Госпожо Манолова.
Да, това беше много люта битка срещу Борисов и в разцвета на силата на ГЕРБ тогава, и ако бяхме победили в София, ако не бяха откраднали изборите, България сега щеше да е различна. Всъщност слогана, с който миналата седмица ни дойде с Ваня Григорова, е така, е, че всъщност правилно беше да напишем на нашите картички «Откраднаха ни София, да си вземем България». Защото и на нея с процеси половина и откраднаха, така че ползвам ефира на К2 да кажа Ваня Григорова, Майя Манолова, «Откраднаха ни София, да си върнем България».
Даже си направихте заглавието. Но ви опрекват и двете в така политическо номадство, бих казала, в това число, правите ми физиономия, ама в това число и така с симпатиите и протекцията на Бойко Борисов, вие станахте и омбудсман. Не казвам, че нямате качества и често казвам, аз тогава адмирирах този ход и като журналист, и като човек, защото разкова отварям, тя е голяма, замислете се. В геополитическата обстановка, която се намираме, трябва по-скоро да търсим наистина обединението по националните приоритети, отколкото различията по партийна линия, нали така?
Не бих се съгласила с това така в момента. Ли? Ами да, защото няма как да си затворим очите пред едноличния модел, който в продължение на повече от 12 години на практика обезкърви България. Няма как от аз да участвам в каквото и да било сътрудничество с ГЕРБ и ДПС. Сега към тях бих добавила и ППДБ, защото сглобката през последните 9 месеца показа, че да, работи за посолствата, източни западни, да, работят за своите икономически благодетели, но не направиха нищо за българския народ. Така че не ме търсете там и тъй като трябва да уточня една дъвка за това, че Борисов ме бил направил омбудсман, за пореден път повтарям, че Борисов имаше кандидат, който спечели 86 гласа срещу моите 129 и включително цялата парламент група на ГЕРБ, тогава си показаха бюлетините, че са гласували за Константин Пенчев. Нека да се придържаме към фактите. Освен това, 2019 година аз излязох срещу Борисов. И не излязох заедно с БСП. Излязох сама с граждански комитет и вие всъщност си спомняте много добре тази битка. Тогава целият underground, всички икономически и крими субекти, всичко беше мобилизирано срещу мен в София.
Добре, сега,
това беше битка, в която беше ясно, че много, много разграничителна. Това беше преди 5 години. Така че нека да се придържаме към факта.
Добре, и понеже ни остават много малко минутки, кой е вашия основен опонент? Вие скъсахте с БСП и вие и Ваня Григорова. Скъсахте с Левицата и вие и Ваня Григорова. И сега се опитвате чи електорат да консолидирате около себе си. Кой е вашия опонент? БСП, Корнелия Нинова, Левицата, вашите висши приятели, там да не изреждам състава им, или
левите,
Бойко Борисов?
Левите партии...
Или Костадинов, Възраждане.
Левите партии, които в голяма степен подкрепят, макар само на думи, кратко, нашите приоритети, няма как да бъдат наш противник. Нашия противник е мафията, която продължава да си държи държавата. И тук исках да отворя една скоба, защото стана дума за Шумен. Това, което виждам, бивайки на терен в България, е, че...
Сега само не ми отговорите. Кой е вашия опонент?
Вие използвахте
противник.
Аз казах партиите от сглобката. Борисов, Пеевски, Асен Василев, Кирил Петков, Христо Иванов. Това са нашите опоненти, с които ние, подчертавам, няма да влезем в колаборация абсолютно категорично.
Пропускате ли умишлено, Костадинов?
Костадинов и БСП бяха в този парламент. Аз виждам господин Костадинов през витрината. Но тъй като... да,
какво казах?
Виждам го, да.
Да, позрениха се, да ви кажа. Уважаеми зрители, слушатели.
Тъй като трябва да се придържаме към фактите, бих му задал един въпрос, на който той може да отговори. Сайта Стража, направен от едни млади активни хора, показва гласуванията с ГЕРБ в случаите, в които те не са били подкрепени с ППДБ. И там за партиите, които уж бяха опозиция в парламента, визирам и Възраждане, и Има такъв народ, и БСП, процента на гласувания с ГЕРБ е в рамките на, сега различно е, 68, 70, 76%. Това е един въпрос, на който според мен те трябва да отговорят. Така че има нужда в следващия парламент от Солидарна България. От сега ви казвам, ще дойда пак в това студио, че тези, които ще бъдем истинската опозиция, която ще защитава интересите на българския народ,
е Солидарна България. Ето, госпожа адвокат, казвате се по-накратко, че вървим, ядем времето.
Какво да ви напиша?
Искам тук на този бял лист, правим нещо като обществен договор, да ми напишете. Аз, Мая Манолова, обещавам. Какво? Кратко. Дата и подпис.
Обещавам никакво събиране с партиите от сглобката.
Добре, напишете.
И защита...
да напомня само на нашите зрители и слушатели, че това е нещо, което ние ще проверяваме дали се изпълнява. Това не е просто така предизборна кампания. Така, няма да се сглобявате с глобката и...
Законопроектите, които сме обещали.
Не,
за...
това навънка може да го пишете, кратко казах. Добре, дата, подпис.
А така, никаква подкрепа за оръжие за Украина. Нямам. И то не е лицемерното на госпожа, няма да изнасяме патрони.
Тук се смеят като хиени.
Госпожа, нито един патрон, да. Приоритетите, които сме очертали, ще бъдат изпълнени.
Това е ясно, не го пишете.
Не, ще го напиша. Приоритетите са закони.
Добре.
Веднага.
Първи ли? Майя Манова. Подпис. Благодаря, за което едно изречение за Шумен. Вие спасихте там онкологичния център. Дайте
голяма победа. Всъщност най-смисленият ден в кампанията беше вчера, когато спасихме онкологичния център, комплексния онкологичен център в Шумен, една модерна онкологична болница, тъй като представяте ли си сглобката в Шумен в лицето на БСП и ГЕРБ и с участие и на Продължаваме промяната, започна процедура по приватизация на лъчетерапията. Те бяха готови срещу една комисионна, за която се говореше, че е в рамките на няколко милиона лева да обслужат свой партиен спонсор и да продадат реално лъчетерапията, с която да унищожат най-добрата болница в Североизтока за онкоболни. Ами те бяха взели решение за освобождаване на управителя онзи ден, бяха избрали нова управителка, в мотивите беше започваме отдаване под наем на части от онкоцентъра, кмета обяви това за техническа грешка, представяте ли си съдбата на 10 000 онкоболни техническа сметка, грешка, в крайна сметка отидох
с акцията,
накарахме ги да си отменят решението, което бяха взели предния ден. Аз и граждански активисти на заседанието на Общинския съвет и казвам огромен респект към Шумен. За мен е чест, че съм водач на листата в Шумен. Аз също така съм водач и в 23-ти мир, където също сме водили битки. Златен век, презастрояването в младост, срещу корупцията. Така че антикорупционерите сме на терен.
Сега се захванахте отново и с монополистите в мобилните оператори.
Така е. Ние сме единствените, аз съм единственият адвокат и Солидарна България сме единствените, които заведохме колективни искове срещу безобразията на мобилните, но влизам в парламента и първия закон ще им вържа ръцете. Забранявам им да пипат цените в рамките на срочни договори. Ако искате да има кой да пребие, казвам образно, мобилните оператори, банките, ЕРП-тата, търговските вериги, гласувайте с номер 9 на 9 юни за Солидарна България, за Ваня Григорова, за Майя Манолова, с 9 на 9 юни, лесно се помни.
Наистина ви желая успех и сега ще ми позволите един символичен подарък. Това подарявахме на Харвардците или тенески Харвард Лоу Just kidding, просто шегувам. Сега подаряваме България се кълна, защото всички политици в кампаниите се кълнете в България, но после не знаем какво правите. Айде сега, благодаря се към фотографа, моля. Добре, много ви благодаря.
Благодаря.
Няма да ви подарявам сега ябълка, защото ще ви я подаря след тези.
Добре, пазете я.
Благодаря.
Радио К2. Избори
за български парламент и
избори за членове на Европейския парламент от Република България
2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.